e siamo con Yom.
Alfi Fabri.
Creati flaktar fil-ħodu jew fil-għaxija?
Fil-għaxija.
Beatles, Floyd jew Rolling Stones?
Inti jom it-tlieta.
Kanzunetta favorita dal-ġenituri?
Naħseb jiena mamma, għax kienu jkantaw għaxuxin u konna nkantaw aħna dejjem f'jum il-missier jew jum l-om. U jom my papa.
Xi rrabjak bħall-artist?
Il-fatt illi meta jkun hemm xi ħaġa illi qed iddejqek u ma titkellimx dwarha. Jiġifieri kif jgħidu l-kwiet kultant vera silenzju huma li l-ikbar żnub huwa li ma titkellimx.
Il-pjaċir miegħi llum fl-istudio id-DJ jew aħjar id-disc jockey Alfi Fabri. Għala, jissu s-samme minn dow meta kellek jissu 10 snin, 12 sena, inti konti ġa ċert 100% x'tix issir, tiżġoki.
Iva.
X'ġara?
Le, dak iż-żminijiet qed niftakru hawnhekk il-bidu ta' snin 70. Fis-sena 73 fetaħ ir-Radju ta' Malta, dak li huwa ir-Radju Malta li issa s-sena dieħla jala. Anki il-50 sena tiegħu, Radju ta' Malta, li beda wara Rediffusion, wara Diklera. Jien dak iż-żmien ħadd deċiżjoni, aħna dak iż-żmien Rediffusion kellna d-dar, nkollu nqalleb jien, nkollu nirrekordja, kelli tape recorder Grundy kelli jekk tidħol fil-profile għad hemm ritratt tagħha. U dina tape recorder, tape recorder kienu għadhom il-diski 45 qed jaqbdu dak iż-żmien.
Żgura x'qabel tarġa' kien hemm il-33.
Ilemma l-violin l-ewwel bdew il-45, mbagħad il-violin bdew jaqbdu ftit wara, qed ngħidu dikha meta kont żgħirin twilet fis-snin 60, jiġifieri twilet. Però il-fatt illi jena iddeċidejt li nsir DJ huwa li kont nħossa minn ġofija, jena kont mitħla wkoll jena mill-belt, kif inti taf, u il-belt aħna kellna l-aqwa postijiet għal dak li huwa divertiment, jiġifieri il-belt huma x-xalaturi.
Kemm jerseys.
E nibdew mill-isports, e nibdew mill-festi, u mbagħad inkomplu futbol u żejrin, eċetera. U allura u jien kont minn meta kont żgħir, minn meta kelli 10 snin bħal biċċa kbira ta' residenti b'beltin tfal jiena missieri niftakar ħadni lili u l-ħija Palazzo Garaffa il-belt tre il-Fran. Fejn hemmhekk kien ċentru tal-Azzjoni Kattolika u kien l-ikbar ċentru ta' Malta għall-kultura. Minn hemmhekk bdew ħafna, mhux biss fil-qasam tal-kultura, imma anki fil-qasam politiku, fil-qasam reliġjuż, jiġifieri jekk taqbad tħares lej Palazzo Garaffa u l-Azzjoni Kattolika tal-Belt Ġoventur Kattolika minn hemmhekk ħareġ talent kbir. Daw kienu kważi anki l-ewwel programmi għar-Rediffusion, programmi tal-Morda, programmi reliġjużi kienu jsiru anki minn dan il-post, Palazzo Garaffa. Li kien fih dan l-Azzjoni Kattolika kien hemm Mr. Joseph Tonna, kulħadd jiftakru il-belt, però din kienet bennina ta' ħafna u ħafna
tarti.
Tarti
u kultura, bla limit.
Mill-miliet, mill-festi, mill-reliġjon.
Nkollu għaddejja, ġifieri, fuq affarijiet kompletament.
Jiena ngħidlek il-beltin kienu fortunati li kien hemm dal-post. Fortunati li fil-belt, imma fortunati li fil-belt kellna dal-post li fih kienu jiġu minn Malta u għawdex kollu kważi, li bażikament kien l-ewwel tluq għal dak li llumna fuq bħala l-Istitut Kattolku. il-Furjana.
Il-Furjana.
Piuttosto dak li svolġa wara li beda, wara li ittella l-Istitut Kattoliku, beda kollu kwasi
minem
mek, Monsignor La Spina, l-Azzjoni Kattolika u forsi xi ferat oħra li seta' kien hemm tal-Azzjoni Kattolika. Imma jien tlaqt minn dak iż-żmien, hemmhekk kellna palk, kellna bis-sajkrolama, kellna it-turntable, allura tista' timmaġina jien ta' teta' żgħira. 14 kon diġa il-segretarju tal-Azzjoni Kattolika tal-Belt. Imma il-Belt ftakar li kienet l-ewwel l-posti tad-discos, il-ċivil, overseas, l-Union, Sixth Form, u nibqgħu serin. Allura mill-Belt.
Biex tixtri d-diski mhix problema?
Jiena kont l-ewwel ġob li kelli kien viċin il-ħuna tad-diski, ġifieri kont kull 5 minuti jew nidħol fi post biex tiekol jew tixrob kafe għall-Belt kien mimli fejn trid, jew nkella post tal-ħuna tad-diski fejn konna mmorru nistennew id-diski dak iż-żmien qed niftakar fl-aħħar ta' snin 70 konna nsibu u nordnaw id-diski għax kienu jiġu ftit, allora konna nordnawhom. Imma però kellna dak kollu li rridu qiegħed fit-toroq tal-Belt madwarna.
Mela, għall-benefiċċju tas-semmija. X'inhu DJ? Kulħadd huwa DJ? U x'saħħ għandu DJ illum u x'saħħa ikbar kellu qabel?
Ara, jekk inti tittamel kontratt probabilment ħadd mur għand notar.
Sewa,
jekk inti ħadd mur għandek bżonn xi ħaġa konnessjoni ma liġi tmur għand avukat. Issa l-unika persuna li il-mużika ma mhux bħala mużiċist qed nara bħala x'inhu r-rwol ta' kantant huwa kantant, però promoter huwa promoter. Issa xogħolna bħala DJs mhuwiex biss li ddoq id-diski jew dawk id-DJs li morru jitfgħu diska jew jafsu buttuna jgħidu kelma dawk idoqqu d-diski. Però d-DJ propja u aktar minn hekk, d-DJ propja li ifittex, aħna qabel flakar li konna nixtru d-diski, illum għalkemm ma tantx nixtru diski, imma xorta rridu nfittxu nqalbu naraw u rridu li l-semija tagħna inġeluhom nipproponulhom il-mużika. Ħafna drabi aħna naqraw fil-mużika naqraw il-futur. Ma naqraw il-passat, ma naqraw il-futur. U dak huwa xogħolna. Jekk inti għand ħadd tagħmel attività ta' barra, il-DJ ħatajt, u DJ xogħlu mhuwiex li jmur idoqq kifu għaw DJs li jaħsbullhom idoqqu l-għażla tal-mużika li jridu tagħhom, meta inti tmur quddiem pubbliku popolari, inti trid tara li tittipprova tolqot il kulħadd. Jiġifieri inutli ċelebrazzjoni ta' ferħ tmur idoqq xi mużika. Mhux daqshekk ferrieħa.
X'saħħa kellu d-DJ qabel biex diska tkun hit?
Però jien irid ngħid li mhux id-DJ biss. Id-DJ jekk ma jkollux is-sorsi jaħdmu ma jistax id-DJ qed jinstema' fuq radio. Però bir-radio biss mhux biżejjed, irid ikollu l-postijiet fejn in-nies imorru jiltaqgħu miegħu u ħafna drabi semmija tibda tinduna is-semmeħ xi jrid. Tibda tinnota il-poplu il-pols tiegħu mużikali minn fejn ġej. Però mbagħad inti bħala DJ tittevalwa. Inti ma tistax tgħid mela għax Ludwik iħobb dik l-istil ta' mużika allura kulħadd iħobb il-mużika hekk. Tittipprova tara imma ta' 10 snin xieħob, ta' 16 xieħob, dak id-daqxej rivoluzzjonarju fil-mużika xieħob. U meta inħarsu lejn snin 70 u naraw id-DJs, qabel ma tantx kienu, imma però d-DJs kienu DJs. Iġviri, kienu għal-kem specializzati, imma mu specializzati biss fuq il-linja tagħhom, kienu kapaċi li meta jmorru biex jagħmlu program pop, qed joqtu lil kulħadd, bil-mużika moderna, bil-mużika tal-passat, illum donna għandna kwantità ta' DJs jew idoqqu dejjem l-istess minn klassifika. Mhux idoqqu l-modernità, jiġifieri nista' ngħid illum, jekk ma jkollokx DJs li jesperimentaw li jipproponulkom jipproponilek mużika, mhuwiex u mbagħad
u li jagħmel ukoll riċerka fejn ngħidu, jiġifieri dan it's a job.
It's a job.
And mux għaxkul ħattu għa kapaċi jitfadiska, mux jett?
Imma mbaħt l-lum għanna nis, jena mux jett najt li jumma zvaljati jow
mal-mokraġu.
Aw, għanna ħafna personalizzajiet, specialment fix xandil lokali, illi isom weħlu maċertu zmien, u baqawem. U li għaddi zmien uwa, illi inti innis il-ġodda, innis zazax, u din istanajda, jenu jena għadda sal-lum, ma tanċa għandhom affarijiet kif kenna ħna. Aħna, iġviri anki bniedem mill-li kellu ċertu għata, kien iddu inna l-mużika ġdida. Illum, minu ta' ċertu għata, l-mużika ġdida liħ ma tanċi doq.
Ma tanċi doq.
Jow iddu l-istil ta' mużika ġdida imma x-tiġbaħ.
Iva, all right.
Iġviri, jiena nemmen li jekk inti, issa waħda mill-affarijiet importanti, illi d-DJ qabel kellu ħafna affarijiet jgħinuh, li ħafna minnhom illum spiċċaw. Kellu night clubs. Kellu discos, illum discos spiċċaw
iżbiċċaw
il-dak li huwa bar għax ikollu daqsxejn music, dak mhux
disco.
Id-disco huwa kif ngħidu aħna l-Knisja taż-Żorżija. Jiġifieri fid-disco ma kienx nisimgħu mużika biss, il-mużika hija l-ħoss importanti għall-atmosfera. Imma fil-postiet tad-diskoteki, nis kienu jisiru jafu xuxin, inti kont tagħmel il-timbru tiegħek jekk intix rocker, jekk intix punk, jekk intix inċint. Però minn hemmhekk il-kulturi kienu jevolvu, u ovvjament kienu jevolvu familji. Kienu jevolvu wkoll
kbar gruppi, mhux hekk?
Kulti, illi kienu ħafna drabi fl-istess linja, ma kinux. Jaqblu ma xulxin, kienu avversari, u bis-saħħa ta' dik l-istrateġija, kulħadd kien jivvinta. Fiż-żminijiet tal-lum, sfortunatament, donna qegħdin f'ħajja fej globalment kollox lest, kollox ippakjat.
Se ngħidlek għandna kollox u m'għandna xejn.
Kollox ippakjat, tagħmel xejn, naħsbu għalikom. Hekk qegħdin illum fis-sitwazzjoni, dristgħu naraw anki l-istrateġija ma ngħid xejn. Illum nitlu qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Li però it-toro tagħmlu xejn taħsibx tajt ħana meltri le naħsbulkom aħna kollox lest. U donnu kollox hekk anki ġob jekk nivvinta xi ħaġa, le anki biex nagħmlu kunċert kbir irridu nġibu xi ħadd minn barra. U dak dik l-inizjattiva illi qabel kellna aħna, speċjalment wara snin 70 l-indipendenza l-ħelsin ta' pajjiżna, fej dak li ridna minna jekk ridna morru l-Marsa fej qabel ma stajniex u nagħmlu konsert ta' minnieħ, jekk ridna morru ta' għali fej qabel ma stajniex u nagħmlu l-Malta sajf, għamennieħ. U l-ġenerazzjoni tal-lum qed jgħidu kif illum ma nistgħux nagħmlu Malta sajf. Bħal dak
iż-żmien.
Għax kollox organizzat. Issa mhux qed ngħid li ma torganizzax, imma in-nies ħallejthom bla inizjattiva. Dika nara, u dika DJ inħossa fil-punt, għax jena kulħadd kien jiġi fuqi, u kien jgħid li nagħmlu hekk nagħmlu mela. Jiena ngħinkom fil-qasam tiegħi, però jien dejjem nagħti n-nar u ma rridx jien l-oġġett nagħmlu tiegħi biex inkun għamiltu jien. Illum għandna ħafna minnhom daw. Illum kollox isu biex nagħmel xi ħaġa mhux nagħmilha għall-poplu.
Biex nidher.
Għalija. U donni nagħmilha privat. Ovvjament tal-flus li huma importanti. Aħna ma konniex naraw il-flus l-ewwel. Ħafna drabi kienu jiġu jgħiduna kemm tridu u kienu jtuna aktar milli nitolbu. Jiġri dik hija.
Jiena tlabtek ukoll xi siltiet u ħallejthom fidejk. Imma ħallik tintroduċi l-ewwel silta li ħanisimhom.
Ara, ovvjament, kristallizzazzjoni tal-mużika Maltija. Allora, eridu morru Freddy Portelli. Freddy Portelli, il-Black Train, il-Malta Bums, u qed insemmu Freddy Portelli l kulħadd jaf dall-artista li għamelu ftit għamlu bħalu. U li għamelu kien qisu bħalma nsemmu jenna f'Buddy Holly, bħalma nsemmu Billy Haley, bħalma nsemmu l-Beatles. L-qalbu xena mużikali. Malta, qabel il-Black Train, konna aktar il-kanzunetta nafuwa stil operistiku, klassiku, ecc.
Ekku.
Kif tfaċċa Freddy Portelli, Viva Malta, il-Black il-Malta Bums, emmek ix-xena bidlet. emmek il-Viva Malta bdejna saret rock and roll. Il-lana Malti, il-kanzunetta li kienet aktar kanzunetta taljana maqluba bil-Malti, saret rock and roll. U twildu il-Black Train, il-Malta Bums, etc. Abel. U Viva Malta kienet, mux tal-liek, kien l-innu Malti tal-era tal-rock and roll. U minemmek bdiet ix-xena li nistanadwek tal-rock and roll Maltija. Illi maħħan bħadġa bħet snin 70 il-klassifika tal-20 f-Malta kulħat jishtrid diski Maltin kulħat tidoqqom bil-jukebox u xnaf jen. U allura jena xtaqt il-lowel silta tkun mux Viva Malta xkulħat jafa imma silta illi ħarġu bħala il-Black Train Fred Portelli fl-imkien.
Għan nisimawa. Mela, kanzunetta fl-imkien, Benz, xitajt li fuq il-kunċert iż-żar, fis-swalli tal-Kappellan, il-line-up minn kien idoq, x tiftakar fuq daw?
Mela, biex nibda u nibdew dawn il-gruppi, ovvjament, hemm persuna oħra, bħalma semmejna l-Fredi Portelli b'mod lokali, l-ikbar ambasċatur mużikali il-qatt kellna Malta, u meta ngħid kbir, kbir tal-livell bħalmeta nsemmu Robert Plant ta' Led Zeppelin.
Sewwa.
Dan huwa Mark Storace. Mark Storace beda mill-festivals fis-snin 60 kien ikanta bit-Taljan għax fis-snin 60 konna għadna.
Iva, fil-fatt ħafna mill-festivals kienu jsiru anka l-kanzunetti kollha kważi bit-Taljan. Imbagħad beda diħel bil-mod il-mod il-Malti wkoll.
Iva, imma però ir-raġuni kienet li aħna konna qegħdin nagħmlu il-repetizzjoni ta' Sanremo għax minn hemmhekk bdew l-affarijiet. Allura aħna it-Taljan tensawx li Malta għal snin twal kienet influenti ferm mill-Italjan
kienu jġibuhom ukoll għalfi, jġifieri kienem kantanti li ukoll semmew per eżempju jiftakru l-Albano u l-Gino Pauli li jiġu hawnhekk, jġifieri kienu għadhom mhux daqshekk popolari, imma kienu jiġu hawnhekk kantaw festivals.
Ifhimni aħna wieħed mill-ewwel nazzjonijiet, forsi il-Franċiżi Lussemburg li konna nsegu l-istazzjoni televizivi taljani u radio taljan. Allura Malta minn dejjem nisimgħu l-mużika taljana
u nisimgħu mbagħad u dawn.
Imma konna xorti biex ma niddevjax ukoll nisimgħu l-mużika Ingliża. Bis-saħħa li kenna Malta l-Rediffusion kenna l-forzi Ingliżi. U daw kienu jsegwu l-mużika Amerikana, konna naraw ukoll il-kultura Amerikana. Ara bis-saħħa hekk Malta għandna kultura b'saħħitha anke qabel pajjiżi oħra.
Ekku.
Imma Italjani ftakar li fejn tidħol kanzunetta Italjani jiġu n-numru wieħed. Kemm operistika, kemm
melodija ħafna.
Kollox l-opera, eċetera. Ġifieri hemm pajjiżi oħra ma Italjani jibqgħu jibrillaw fejn jidħol entertainment, anke fejn jidħol televiżjoni Italjani jibqgħu jibrillaw. Malta bdejna nsegu r-radju, allura kien hawn din il-kultura Taljana. Mark Storace kien wieħed mill-ewwel li kien ħasem fl-ewwel festival ikkanta jekk mhux ser żball aki kien kanta l-nafu ta' Fausto li
ta' Fausto.
U kien kanta kienet l-ewwel esperjenza tiegħu mbagħad kellu gruppi oħra Simon Trip u wara mbagħad Slug u baqgħet dej insomma u gruppi oħra li wasluh għal ti. U l-famużi Krokus li huma kbar ħafna.
Kbar immens.
Imma qed lek ta' livell aħna kultant laqas nirrealizzaw Mark Storace x'għamel jiġifieri meta tqies li huwa ta' livell għal xi ħadd tal-Led Zeppelin jgħidha jiġifieri l-istess Robert Plant innifsu. Issa da Mark Storace minnu mbagħad kien hemm il-gruppi tal-era ta' snin l-aħħar ta' snin 60 il-Boys. Illi minnom daw dances, illi Malta qabel il-discos, kienaw dances.
For vibrazzjoni fuq dik għonġe, jġibin għadġena jiswa 70s, u kienaw il-boom taħħom daw.
Iva, dik l-era tal-axħar ta' snin 60, l-ewwel kienaw il-jukeboxes, il-jukebox. Qabel inti kont mur tisfen, kont kien imur ħafna darba jissibtiet wara l-offsinarju, fela xejn jmorru ġu postijiet li kellhom il-jukebox u kont qod tisfen hemmhekk. Kulħadd kien kompetizzjoni min ikollu l-aktar diski riċenti, ħafna drabi d-DJs li kien hawn dak iż-żmien bħal Norman Hamilton, Victoria Colina, kienu jmorru minn għand dawn il-ħwienet. Isellifhom id-diski jew jirrikordjawhom. Umbat, id-qom fuq il-Rediffusion jew il-Radio.
Għadti fittex inni online, u laser, kien żmien differenti.
Dak iż-żmien, il-laser xej, ma kienx għadu jeżist il-laser, kol ma kienaw, forsi daq xej dwar it-tab-tab, kienu jisiru ħafna drabi bil-starter ta' tubijiet tal-lum.
Id-dak id-daw l-aħmar?
Ħafna affarijiet, qabel ħafna affarijiet kienu għadhom fil-stadju tal-bidu.
Fil-stadju tal-bidu, taw id-diskos, fejn kienu jisiru eżatt?
Ara, meta ngħidu id-diskos bdew mit-tiġijiet bażikament, jiġifieri l-era li kollu grupp idu u tisfen nafuha fit-tiġijiet.
Sewwa.
Qabel kien ikollok orkestra bi-vjolin, eċetera, tipo tal-banda Tandri, ngħidilha jien, imma bad biżmien mal-beat groups daw imorru beat groups idoqgħu anke fil-festi. Fil-festi jien niftakar fil-festa ta' San Domingo l-Belt. Fis-snin 70 meta kont żgħir fil-partiet ta' Triq San Giuseppe, St. Joseph Street, sada sfretta l-isfel biex tifhmuni sew, hemmhekk kienu fil-weekend tal-festa kienu jiġu l-gruppi rock dak iż-żmien fosthom il-Black Train, The Followers, u kienu jagħmlu kulħadd jisfen fi triq jiġifieri dik l-era ta' snin 70. Però fis-snin 60 madan kollu ena dwa kien hemm ir-rivoluzzjoni tar-rock and roll. U li ġejja mis-snin 50 u snin 60 u mbagħad wara bdew il-Beatles, Rolling Stones.
Żgħid isem il-followers hemm il-Maltin għandna beat.
Iva, inna dak importanti semmejt grupp jiġifieri tara dal-beat ta' snin 60, il-bit ta' fil-fat kena program jismu l-bit ta' 60, kien fuq television Malta fl-aħħar ta' snin 80, u kien hemm il-grupp involuti fostom The Boys, Echoes, it-veri, da' u ma' Mark Storace kien ma' l-Boys, Enzo Guzman kien ma' l-Boys, u nibqaw sejrilu, da' u kolla. Ma Enzo Guzman huwa wkoll wieħed mill-istelleri l-kbar tal-kanzunetta Maltija daw kollha marru kellu esperjenzi barra minn Malta, ġifieri Enzo kien il-Kanada, l-Awstralja, mar il-Ġapan, mar postijiet illi għal dak iż-żmien forsi ma kinux jagħmlu meta tħares fl-istorja tajdaw. Għamlu affarijiet kbar. Anki insemmu kombinazzjoni dwimet Mark Storace. Insemmu l-John Lucas.
John Lucas.
John Lucas, illi ħallina ftitilu, pero da, għal żmienu għamel affarijiet kien imu f'diversi pajjiżi, kien per eżempju ta' show fuq televizjoni iranjana, meta kienet għadha qabel ir-rivoluzzjoni, kienet għadha taħt l-Amerikani, u meta tara l-filmati hekk jaqbdek il-bart tara jiġifieri. Jiġifieri tara li aħna miċċokontana konna morru l-Ingilterra. Konna marru f-postijiet u kenna artisti kbar. U l-artisti kbar, kompozituri, kien jiġu Malta. Flow and night clubs li kenna bħal night, bħal nigret, kena uħafna, ġveri, Malta fl-axar ta' snin 60, anki innaħa ta' Brizabuġa. La kontettaj li rigward dawk li najdu l-om id-dances, li kienu jisiru ġoswali, kienu jisiru f-postijiet bħal mumma l-Palace. Il-postijiet ta' t-tġijiet. Kienu jisiru l-Fenicia. Jifri daw kienu jisiru f-diversi postijiet anki tal-Knisja, għax minn dak iż-żmien mbabdew il-folk masses. Anki
il-qoddis
bdew jaqelbu folk mal-era folk.
Ħarġu kol ħafna kantanti minn dawn il-masses.
Daw kolla ġejjin mill-era tal-flower power illi Malta l-kemm il-bot mill-Amerika u hekk. Konna viċin ħafna, għax aħna konna fortunati li aħna nisimgħu fuq ir-radju il-mużika mill-Amerika, il-mużika mill-Ingilterra, u huma l-istess ħin li qed jisimgħu hemmhekk. Ftit kienu li jisimgħu l-Italja kienu jdoqqu disk Ingliżi ma kienux primari għax kienu jdoqqu aktar Taljani. Imma aħna konna fortunati illi jew kulħadd iġbidna diski, jiġifieri jien niftakar jiena meta bdejt fil-1978 fuq ir-radio, id-diski kienu konna qabel ġieli mill-Amerika kienu jkunu għandna xhur qabel jidħlu fl-Ingilterra. Jew nkella l-Ingilterra xhur qabel jidħlu l-Amerika, jew xhur qabel jidħlu l-Italja. Allura aħna għadna żgħar imma meta tisma' DJ Taljan kont tħossok privileġjat.
Da żgur għax tiġi għandek il-materjal.
Anke l-Ingliżi aħna ftakar konna nisimgħu r-radju fuq il-medium wave, ma kienx hawn FM popolari dak iż-żmien, l-FM ftit kien ir-radjos Taljani fis-snin 70 kienu għadhom qed jibdew għax mbagħad bdew b'mod pirat u mbagħad saru fl-aħħar ta' snin 70. Jiena kont inxandar anke minn Sqallija fil-1981 fuq radju kien jismu radju M1. 103 kien.
L-alfi, min għamlu l-alfi?
Ifim, jena mil-belt. Jena mil-belt.
Imma alfi għandu il-alfi għandu il-vuċi għal-radju, min għal isma dan il-bniedem għandu potenzjal li jkun xandar. U li jgħati servizz. Għax din hija xi ħaġa importanti, ġifieri anke min qed jisimgħek titkellem. Il-mod ta' kifet titkellem, in-nies ma jistgħux jarawk. Però ċerta passjoni informattiv. Inti xandar illi tagħti servizz, minn ti xandar illi qiegħed hemm biex għall-popolarità. Għall-popolarità jista' ġiet waħedha.
Ifhimni, inti tkun mamul li tagħmel hekk. Jiena pereżempju mill-Belt, minn Repubblika. L-ewwel tipo ta' discos tal-weekend kienu kollha fil-periferija ta' Triq Repubblika.
Sewa.
Jiġifieri il-Belt kellna kollox, teatru, ċinema, id-discos, jiġifieri kienu bdew mill-Koliseum, mill-Overseas, min-naħa tal-Unjum.
U l-qabża l-Radju Malta mbagħad.
Imma x-xandir, għax Radju Malta qabel Malta aħna kenna s-servizz bil-fil, il-cable radio, kif
il-Rediffusion.
Il-radio kien storja twila, kenna l-BFBS, li kien l-istazzjon tal-Forzi Ingliżi, Norma Hamilton hemm kien beda. Però ħafna min-nies qabel kienu jmorru jieħdu taħriġ l-Ingilterra mal-BBC. Rediffusion, li kienet kumpanija barranija fis-snin 70 ġiet tal-Maltin. Però ftit qabel ir-Rediffusion ġi bħala kumpanija Maltija u spiċċa Rediffusion u mbagġi l-kejbel Radio u Radio Malta. Radio Malta kien beda taħt l-awtorità tax-Xandir minn beda Xandar mhux minn Gwardamanġa minn fejn nafu x-Xandir pubbliku imma mill-Blat tal-Bajda minn fejn illum fil-fatt hemm
il-ħabb.
Hemm l-istazzjonijiet tal-Media Center.
Ok.
Iġviri, viċinin fil-viċin, minn hemmhekk beda ir-Radju ta' Malta, minn hemm beda Norma Hamilton ix-Xandar Radju Malta fit-8 ta' Jannar 73 kien, għatlek ir-Radju ta' Malta se għal 50 sena. Jur Malta l-lum meta tara dak ix-Xandir, ftakar li meta bada Radju Malta, ħafna mill-istazzjoniet anki l-Ingilterra. Kienet ma kellhomx l-istazzjonijiet privati, anki l-Italja, jiġifieri Malta meta dak iż-żmien Malta kellna l-BFBS, kellna Radio l-Kejbel Radio 1 u l-Kejbel Radio 2, Radiofusion ABS u CB. Kellna Radio Malta 1, Radio Malta 2, Radio Malta 3, li kien ix-xandar bit-Taljan. Jiġifieri. U kellna wkoll stazzjon li fetaħ fl-aħħar ta' snin design illi jibdejt fuqu. L-ewwel Xandir, li kien stazzjon Arbi, Malti Arbi, li kien Libjan, li kien leħen il-Beberija u Solidarjetà. Hemmhekk bdew u bdejt jiena bdejt beda l-Berżammid, beda Reja Zoppardi, Alfred Cisant il-kompożitur kien jagħmel program, Dodi Buġejja, kienu xandu Norma Hamilton, Charles Saliba, John D'Emanuele. Jiġifieri da kienet ngħidlek fl-aħħar ta' snin design u l-bidu snin 80. Jien fi snin 80 kelli program, jiena kont ngħidulhom nixtieq insir DJ. Il-ġenituri tiegħi għalha fil ridu li ma taqlax flus, taħli l-flus, għax takal DJ ridu xtru
diski.
Fin-1980 għalaqt 18-il sena, u jiena bdejt fin-1980, qabel il-birthday, jumej qabel il-birthday, bdejt kull jum nagħmel program il-breakfast show l-ħodwa tajba kien jismu sabaħ il-jum. Kull jum fuq dan l-istazzjon leħen il-Beberija u Solidarjetà mit-2 sal-ħadd. U bil-Malti kull ma kien sejgħu nofs u konna lussu, konna isna ċelebrità jiġi għalik id-dar mill-belt fit-8 qiegħed l-istazzjon ġo villa tas-Salib ir-Rabat. Qed ngħidlek open check biex imorru nixtru d-diski li rridu, qed ngħidlek il-ħolma. Però dak iż-żmien hekk kien jiġri. U li ridna il-ħolm li dak iż-żmien konna naħsbu, illum il-ġinu ta' nista' ngħid li kollu minnih.
Shazam aħseb fit-tifel.
Iva, Shazam aħseb fit-tifel fis-snin 70 ix-xena tal-mużika ta' Malta kienet kbira. Ftakar li kien hemm l-emigranti l-Awstralja, il-Kanada, l-Amerika, etc. U daw ħafna drabi fis-sajf kienu jiġu Malta u meta jmorru lur hemm jieħdu magħhom mhux diskata. Jieħdu magħhom kaxex tad-diski, għal niftakarhom tagħmel kaxxa tad-diski jieħduhom biex jieħduhom magħhom. U kien eluf ta' kienu jbijaw ħansemmi punt u nitkellmu rigward aħseb fit-tifel. Meta ħarġet is-sadin hija waħda minn daw tal-makjetti għana. Meta ħarġet is-silta Taxi Mary tal-bambocċ.
Dażgur, dażgur dik kien nafuha. Dika kieku ħarġet l-Ingilterra kienet tkun number one.
Imma Malta ħarġet, u l-ħwienet tad-diski jent nidamatu lill-biljat, għandna li tratti illi tara Q sa fejn iċ-ċinema tas-Savoy biex jixtru. U mhux waħda ta'. Kulħadd jordna d-diski, ġifieri tara kemm kien hawn bejħ b'saħħtu tad-diski Malti.
Fil-fatt meta fl-ewwel edizzjoni ta' nota bejn tnejn meta ġew Damato, tkellimna fuq din inkredibbli u kien qal hija xi ħaġa impressjonanti
il-Semeri. U eżatt u dak iż-żmien.
Nanna Beat ukoll semmu ħafna.
Iva, Nanna Beat kienet waħda minn dawk
il-fenomeni.
Il-fenomeni u mbagħad ovvjament hemm
fil-Portelli.
Imma dak iż-żmien twildet ukoll la 20 f'Malta. kienet ħarġet mill-Orizzont, Mario Laus li kien jikteb fuq, mbagħad Mario Laus ngħad ma' Radio Malta, kien jippreżenta programmi u beda jippreżenta l-20 f'Malta. U dak iż-żmien kulħadd tibeħħ id-diski.
Ħa nisimgħu aħsef it-tifel. Għanna kem smajna għsef it-tifel, nfakarkom għedin miħaj Ludwig Gallia nota bejt nejn, student għallum, id-disġoki, id-DJ, id-xandar, Alfi Fabri. Alfi, Malta Sajf, tinje, Luxol. Min kien jorganizzom u kem taħseb illi kienu importanti daw?
Mela, biex nkomplu għaddejn, wara illi fis-snin 70 kienu dawn il-gruppi kollha, aktar kienu il-gruppi tal-pop milli konna jidulhom il-gruppi tat-tiġijiet, mbagħad daw morru għax ħafna uħud minnhom kienu anke parti mid-dances. Mbagħad daw jirrikordjaw id-diski l-Black Train, il-Boys bejn jirrikordjaw id-diski. Fl-aħħar ta' snin 70 mbagħad minħabba li r-rock kien b'saħħtu, jiġri qed ngħidu li l-Pink Floyd kienu fil-peak tagħhom, Genesis, Led Zeppelin, kien hawn anke ċinema li kienet popolari fil-qasam, dak iż-żmien konna mmorru naraw il-ċinema il-gruppi.
Isom concerts.
Concerts
fuq films.
Fostom kien hemm il-live in Pompei tal-Pink Floyd, li kienu importanti għal-mużiċisti. Allora konna morru s-sibt wara l-offsinhar normalment, tmur fil-ċinema ħafna drabi kienu jsiru l-plaza ta' Sliema. Allora kont iltaqa' mal-mużiċisti kollha hemmhekk, Maltin. U jgħidu lek aħna ndoqgħu hekk taħ nagħmlu hekk. Però dak iż-żmien qed insemmi, dak iż-żmien meta kien għadu ma bdejx tinjeh. Issa importanti dak iż-żmien għax fl-aħħar ta' snin 70 kien hawn grupp interessanti bħal Bitri, Liam Kreis, daw qed insemmi artisti bħal William Mann John meta bdew jitelqu daw it-tipo ta' artisti, il-ġenerazzjoni li tmista wara ta' wara Mark Storace. x'kien hemm ħafna gruppi li ġejjin mis-snin 60 li kienu jdoqqu hemmhekk, ħafna minnhom huma mis-City Gat, minn diklera tal-aħħar ta' snin 70. Imma mbagħad kien hemm ta' snin 70 u dik bdiet diklera li minnhom ta' Mike Spiteri, William Manjon u nibqgħu sejrin. Allura mbagħad kien hemm diversi gruppi u dawk kienu jagħmlu ħafna kunċerti, niftakar gruppi bejn l-aħħar ta' snin 90 u l-bidu snin 80 il-Fenicia dar il-Mediterran tal-Konferenzja da tiftaħ. Iġveri, u kienu jisiru il-Palace, diversi kunċerti. Kienu jkunu interessanti għax dak iż-żmien il-kunċerti kienu jkollhom madwar 500 sa' il-fruħ u kienu jinżlu minn Malta. Dik li era mbagħad kienu jisiru l-Orfeum. Dak li era tal-bidu ta' snin 80 bdew The Riffs. Kien hawn il-grupp The Riffs. Allora The Riffs kien l-ewwel grupp li kien daqsxejn rivoluzzjonarju b'saħħtu tarej.
Tarej.
Ta' di characters kif nagħmluhom. Imma Riffs kienu importanti, kienu jagħmlu kunċerti, għamlu s-Savoy, għamlu l-Ambassador, il-Plaza, u kien ikun hemm xi elfruħ, il-punk. Kienu konna ġenerazzjoni da' xej fuq tagħna, ġifieri, il-punk rockers, il-rockers, il-teddy boys, kollha qegħdin hemmhekk immorru għall-kunċerti. Sala mimniju ħafna drabi kien ikun hemm problemi anki tant kien qed tkun hemm atmosfera li tisħon li bil-bżiqtir l-emmu l-għax li kienet il-mentalità u t-spicċa mek toħroċ jesek għadek diħal ħirċ minn sauna. Imma però l-atmosfera kienet tant intensa li il-Riffs meta ħarġu Dance Music 48 Depression kienet storja kbira, kienet single, kolħat tumur jishtriha, kienet tindaq fil-discos, iġdak jizmim daw il-discos ta' swali. Kienu jisiru fil-swali kolla. U anki The Riffs ġieli kienu jidoqqu l-ewwel kunċert tagħhom niftakar kien daq ġewwa Abu Ġibba hemmhekk niftakar kienet għadha kienet villaġġjatura tal-Maltin kienet għadha tibda. Imma allura dik li era mbagħad qed insemmilek dana kollu malaj għax dik li era mbagħad beda tinjeh. Tinija minn hemmhekk kien hemm ir-Roccaria, wieħed mill-kollaboraturi kien Philip Pace, li kellu anki kien DJ, kellu Helter Skelter Disco, kien anki DJ tar-radju fuq Xandil li konna nagħmlu minn sqallija f'dawk iż-żminijiet Radio M1 li kien xandar minn Modika. Kien xandar anki l-ewwel mallija fuq u ġifieri konna nagħmluh minn studio ħażabbar. Dak iż-żminijiet mbagħad talqu l-Ingliżi, kienu għadhom jitolqu l-Ingliżi l-Forzi Ingliżi u tinje ġiet f'idejna jien għadni niftakar ir-Riffs jitrenjaw Pembroke f'waħda missu. Għax ħafna mill-postijiet li qabel basta jniex nużaw il-Marsa, illi mbagħad daw saru l-ewwel grounds.
Fej
sar Malta Sajf. Il-Malta Sajf beda fil-1983 kien għadu jiftaħ il-ground ta' Taqali, għax qabel il-ground kien il-gżira.
Dażgur.
Kien għadu jiftaħ il-ground ta' Taqali, u aħna morna u għamilna kunċert dak iż-żmien Albert De Giorgio li kellu l-ħanut fej konna niltaqgħu l-Empire l-Imperial Cafe. Merkanti fej ta' il-Ġiżwiti.
Sewa.
Għanna nil-taqgħu hemmhekk, issa Gristan tal-Ġiżwiti kien punk. Iġveri jara kif kienet l-atmosfera. Inniki, insemmi. Imma kważi kulħadd dik li era kien isu punk rocker. Punk u anki ta' disco, jiġveri. Imma ma kienx għadu jeżisti dak it-tip ta' rave. Qabel kulħadd kien jipprova jkun daqsxejn differenti minn xulxin. U anki dawk li kienu joħorġu. Kienu joħorġu f'din l-atmosfera. U l-Malta Sajf kien l-ewwel kien isir kunċert ġewwa Roccaria Tinje, parti mill-Assoċjazzjoni Sportiva Tinje. Ridu ngħidu li l-Assoċjazzjoni Sportiva Tinje fija kien isir sports, kien isir teatru. U ħafna mill-affarijiet anke jekk toqgħod tgħid tan-numri la teatru. Assoċjazzjoni tal-muturi, per eżempju, kollha bdew minn hemmhekk minn Tinje. Fosthom il-Rockfest, illi kienu ġew in-Nazaret għalih, kienu jagħmlu r-Rockfest, kienu ġew ukoll kienet Gittina Turner u kienu ġew gruppi oħra. Però dawk it-tnejn ta' Nazareth baqgħu famużi. U apparti minn hekk li tinjes sar kważi kuples tal-mużiċisti tar-rock. Kellhom il-kmamar hemmhekk kienu jirreħelsjaw, allura inti billej kien ikollok atmosfera ta' dawn.
Kien importanti għal fidan iż-żmien u tinje jiġifieri għal-mużika Maltija in ġenerali.
Iva, il-gruppi u l-mużiċisti sabu l-ewwel post fejn jistgħu jiltaqgħu, ħaltu l-idejat bejniethom jiltaqgħu. Ftakar dak żmien ma kienx jeżisti Paċivil. Kull ma kien jeżisti huwa postijiet tal-villeġġjatura li ħafna drabi kienu lej San Pawl il-Baħar u Buġibba. Il-awra kien għadu xi ħaġa pjuttost mhux mittiefes. Meta ngħidu hekk da fi snin 80, wara snin 80 żviluppat il-awra, imma anke sa xemxija kważi sa għawdex kien mimli postijiet tad-divertiment anke jud-diskoteki minn San Pawl jibqgħu sejrin ix-xemxija sa għawdex. Irridu ngħidu li dik flera għawdex kien hemm atmosfera għax ma rridux ninsew li f'għawdex kien hemm il-gruppi The Tramps, kien hemm il-Spider Trash Band. Iġviri, li kienu joħorġu diski t-nejli huma kemm it-Tramps m'hemmżon ngħidu u l-Spider Trash Band li huwa mċali bajjadi li huwa drummer magħruf ferm iġviri illum għandu t-tifla tiegħu MP Ewropea, jiġviri nafu li di t-tip ta' strateġija tal-mużika mbniet u baqgħet tevolvi sakemm imbagħad minn tinjeh Roccari, un bat kien hemm il-parti l-oħra tal-Malta Sajf li konna gruppi ġejjin minn mill-gruppi radikali ta' dak iż-żmien. Minn kullu kien mill-qasam tal-ambjent, ftakar l-ambjent minn hemmhekk kienu ġej, nies mill-qasam tal-politiċi, illi kważi għadna dal-grupp kellna 8Z, ħidmat wa min żgħażagħ. Li kienet taħdem ma' forma oħra ta' grupp msejħ il-YMCA li nafu għalli għadu għaddej. Sallum, konna nużaw minn posta l-ieħor, minn ħanuta l-ieħor, kważi bażi ma' kellna mkien. Il-bażi tagħna kienet minn Triq ir-Repubblika sal-Imperial Cafe tal-Belt, ta' Triq Merkanti fejn il-Parlament kien il-Parlament dak iż-żmien u s-suq tal-Belt dak iż-żmien.
Molta bams, l-ewwel fajla l-ħabbejt, ħani semgħuha. Għalfi, għazanna l-axar ta' tare din issija. Issem tijak fil-qasam ta' revamp f-mużika-mużika għassa?
Ejva, il-fatt li fl-axar snin, sfortunatament, kemm il-festival tal-kanzunetta Maltija inata l-ġemp, u anki il-festival tal-kanzunetta l-Europa.
L-Europa u koll.
Sfortunatament, kien ġejja mill-PBS, għamlu programmi barranin, ħalsu għalihom, jiena wieħed mill-rebellajt, fil-fatt jiena waqaf na tisservizzi għall-PBS meħba l-raġuni.
Jiena wkoll, ġifieri jiena wkoll jiena ġifieri ma naqbilx ma naqbilx ma t-talent, it-talent għandu jkun, però il-festival żu dak huma tagħna għandhom jibqa'.
Le, però għalija huwa hija xi ħaġa aktar minn hekk, il-festival tal-kanzunetta. U minu, il-festival tal-kanzunetta Maltija bdew nies qabilna. Huma nies li ħadmu. Huma nies li stinkaw. Mbagħad meta ollejna, għax aħna meta anki Malta, għal qed 50 sena tuħosem fil-Eurovision Song Contest, issuma ġara.
Issuma ġara xejn.
Sfortunatament, però qed naħdmu fuqha, però l-biċċa xogħli għal fl-aħħar snin kellna mentalità li reġgħet tfaċċata li qishux ta' Malta kollox ta' tieni klassi, ridna nġibu kollox ta' barra tajjeb. Illum, grazzi għal kulħadd, tajna risposta illi Malta kapaċi nagħmlu l-aqwa festivals, l-aqwa kanzunetti, l-aqwa kompożituri, u meta morru biex nirrappreżentaw il-Malta fl-Ewropa, għandna morru b'tim Malti mill-Maltin, m'għandni bżonn kompożituri barranin jikbunna, u din qed ngħidha m'għandni bżonn mhux qed ngħidha b'xi mod ta' disrispett. Għaliex? Għax innotajna li meta kellna kompożituri Maltin marru għal Eurovision kellna prestazzjonijiet tajbin, kenna riżultati tajbin u l-poplu Malti, l-importanti li l-poplu Malti kien dejjem warajna. Iġvieri, u meta jkollok kanzunetta tirrappreżenta l-pajjiż u ma jkollokx il-poplu Malti waraj kif ġara fl-aħħar snin, anzi ħallasna l-barranin biex jagħmlu, ma jkollokx is-support u tlifna dak li taqabbilna ħadmu għalina. Però jiena u ħafna nies ċerti li se naħdmu l-qudiem. Kif urejna mużika fetaħ bieb enormi.
Enormi.
Unnotajna li x-xena tal-mużika Maltija jixra ela li tkun fil-.
Kien hemm match. Kien hemm match. I mean, jiġifieri rridu nammettu li kien hemm forsi tentattivi biex jerġa' jkun hemm ir-riven, però naħseb jiena mużika kif attajjeb intu wkoll laħaq livell. Laħaq livell ieħor.
Iva, laħaq livell u issa anke il-Festival ta' Kanzunetta l-Ewropa. L-ewwel ħaġa nispera li mill-aktar fis nkunu nafu kif se jitmexxa. Għax fl-aħħar snin jiena ma niddejqx ngħid ma nafdawx il-min kien qiegħed tmexxi fl-aħħar snin għax tefaħħuna ġol ħajt. U jiena diegħed taġveri fejn kelli ngħidha u nibqa' ngħidha, però importanti issa li nħarsu l quddiem u nies professjonali. Mhux nies li għandhom interessi personali.
Min għandu għalbu l-mużika Maltija.
Il-mużika għalli ġej u
għal
kulħadd. Aħna ftakar li hemm ħafna talent tajjeb u rridu ngħinuhom. Irridu ngħinuhom il dawn in-nies bħala tim hemm. Mhux jien tajjeb bħala tim. Mhux jien laqwa produttiv.
Jiena nemmen ukoll li għandu jaqgħu wkoll jiġifieri għalkemm hemm mużika u fuq il-kanzonetta Maltija, jien nemmen ukoll li l-kanzonetta l-Ewropa, għandu ukoll jinbidel l-isem ta' kanzonetta l-Ewropa u jibqa' mużika bħalma huwa il-Melodi Festival bħalma huwa Sanremo, għaliex huwa tagħna.
Però huwa importanti l-kunċett, jiena nemmen il-kanzonetta mużika jibqa' bil-Malti, Malti. Kompletament Malti.
Naqbel miegħek 100%.
Però ftakar li għandna qegħdin fid-dinja. Mbagħad kanzunetta l-Ewropa, l-konsept għandu jkun bil-Malti imma wkoll universali, bil-Malti jew bl-Ingliż, u mbagħad jiddeċiedi il-kompożitur jew l-awtur imma rux inkantaw. Aħna jiddispjaċini ngħid, aħna m'għandniex biex nisħu morru nkantaw għall-Eurovision bil-Malti.
Ekku.
Arrajt biex kantajna siltiet biex ħadna ħsem kanzunetta b'lingwa oħra. Alright, kitbu kompożituri oħra, m'għandniex għaliex nistgħu morru nkantaw bil-Malti. Għandha tkun deċiżjoni tal-poplu aktar mill-kompożitur u l-awtur, iġveri. U ma jfessirx li l-poplu ma jivvotanniex. Naħseb in-nies il-pubbliku internazzjonali ma vvotax il-Malta għaliex tilef
l-identità.
Jena kienu ċampu l-nies li huma fil-Biju jgħidu li mela kaċċajtuhom il-kompożituri Maltin u l-kantanti Maltin x'qed jiġri. Jiddispjaċina. Issa jena bl-ebda disrispett anke minn ir-rappreżentant reġentament. Ġifieri, biss nemmen li l-kanzunetta Maltija għandha futur sabiħ ħafna.
Mela, Alfi, l-aħħar trek li jażiltinna llum.
Stereotipi, produzzjoni interessanti wkoll ta' Matthew James Borge, wieħed mill-mużiċisti l-kbar bħalissa, għalija din għandha sensazzjoni partikolari, jisimha ħajja ta' xejn.
Kem nishti nifhem aktar din il-ħajja. Ma nintalax fi xbek nibqa fuq saqajja. Taflek nippersisti nkunna f'aktar dwarek. Ma ħaj u jismax lamx nkoje ma dwarek. Bħarstum kera jgħidu fuqek jixxekluk. Prova di germen non doni pao Ui duruk Di vzaj Ki un afli Mus nai še da Haya Ta še Mus nai še da Haya Ta še Mus nai še da Haya Ta še Tiflop, ma jen, ma nemmiċ Tlima lik Marija, n-ġessu Jen, ma nendiċ Nafli daċi skallin, u għadni fejn jen Xorta wahda, n-tbissem fitlam N-tbissbaqen Bħastum kera jebi fuqek Ixxiklu Prova di germenam da un ipao Fui di ruc Di fzaj Che un afli Mi schnai che da Haia Da se Mi schnai che da Haia Da se Mi schnai che da Nation of the higher to
Alfi Fabri, grazie ħafna. Pionier fi xandir Malti, DJ li ħadem bisħiħ u promuva gruppi u kanzunetti Malti. Il-vuċi ta' depp ta' wara l-mikrofonu. Signori, Alfi Fabri.